Tractatus vigesimus primus, incipit de Natale Domini. Salvator noster delectissimi hodie natus est. Gaudeamus. Neque enim locum fas est esse tristitiae, ubi natalis est vitae. Quae consumpto mortalitatis timore ingerit nobis de promissa aeternitate laetitiam. Nemo ab huius alacritatis participationi secernitur. Una cunctis. Laetitiae communis est ratio. Quia Dominus noster peccati mortisque destructor. Sicut nullum areatu liberum reperit, ita liberandis omnibus venit. Exultet sanctus, quia propinquat ad palmam. Gaudiat peccator, quia invitator adveniam. Animetur gentilis, quia vocatur ad vitam. Dei namque filius, secundum plenitudinem temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, reconciliandam auctoris suo naturam generis adsumsit humani, ut inventor mortis diabolus, per ipsam, quam vicerat, vinceretur. In quo conflictu pro nobis inito, magno et mirabili equitatis iure certatum est, dum omnipotens Dominus cum sevissimo hoste, non in sua maestate, sed in nostra humilitate congreditur, obiciens ei, eandem formam, eandemque naturam, mortalitatis quidem nostre participem, sed peccati totius expertem. Alienum qui ab hac nativitate est, quod de onibus legitur, nemo mundus assorde, nec infans cuius unius diei, si sit vita eius super terram. Nihil in istam singularem nativitatem de carnis concupiscentia transiet, nihil de peccati lege manavit. Virgo regia Davidice stirpes eligitur, quae sacro gravidanda fetu, divinam humanamque prolem prius conciperet mente quam corpore. Et ne superni ignara consilii ad inusitatos paverat effectus, quod in ea operandum erat a Spiritu Sancto, conloquio discit angelico. Nec damnum credit pudoris Dei genitrix mox futura. Cur enim de conceptionis novitate desperet, cui efficientia de altissimi virtute promititur, confirmatur credentis fides etiam preeuntis attestationi miraculi. Donaturque Elizabeth inopinata fecunditas, ut qui conceptum dederat sterili, daturus non dubitaretur, et virgini.